Dlouhá léta působila ve zpravodajství Českého rozhlasu a říká: zpravodajství se má dělat tak, že i když na danou věc nebo kauzu svůj názor máte, nikdy ho nesmíte ventilovat. Novinář, který má na starosti zpravodajství, si svoje názory musí nechat pro sebe. Hostem dnešních hovorů bude žena, která procestovala skoro celý svět, v rozhlase spoluzakládala občanské fórum a napsala pozoruhodné knihy o pozoruhodných lidech. A přesně o tom budeme v následující necelé půl hodině mluvit. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová.
Hovory.
A zdravím taky novinářku a publicistku Lucii Weissovou. Vítej u nás, ahoj.
Dobrý den.
My si tykáme, protože ty jsi byla vlastně mezi těmi, kdo mě před víc než 20 lety při mém nástupu do rozhlasu učil, jak novinořinu vlastně dělat. Jak, Lucie, poznáš dobrého novináře? Dá se to na první pohled?
To je těžké. Já myslím, že nedá, protože já znám spoustu lidí, kteří dlouho zráli, než se z nich dobří novináři stali. A také znám spoustu sebevědomých začátečníků, z kterých se nikdy dobří novináři nestali.
Musí pro tuhle profesi člověk něco v sobě mít, něco navíc, aby jí dělal dobře?
Nejsem si jistá, jestli to musí být něco navíc. Asi je dobré, když je zvídavý, kdy ho všechno zajímá, kdy si klade otázky a pokud na ně nemá odpovědi, tak se ptá těch správných lidí.
No, ale ty jsi přece doktorka práv.
No, původně, ale to nerada říkám, protože když to někde řeknu a někdo chce po mně právní poradu, tak vzhledem k tomu, že už to 35 let nedělám, tak nejsem schopná někomu v tomto oboru poradit.
A jak ses ty vlastně před těmi více než 30 lety do rozhlasu dostala? Vzpomínáš na ten první den, kdy otevíráš ty velké, těžké, skleněno-dřevěné dveře na Vinohradské 12?
Samozřejmě, že na to vzpomínám. Vzpomínám na svou první službu ve zpravodajství. Tehdy se tomu říkalo zpravodajská směna nebo redakce posledních zpráv. Vzhledem k tomu, že to bylo ještě za totalitního režimu, tak jsme říkali, dáváme lidem marnou naději, že ty zprávy jsou poslední. Ale bylo to velmi zvláštní. Já jsem se sem dostala úplným nedopatřením, protože jsem měla velmi dobrého kamaráda v Británii, který byl tedy původem z Prahy a jeho strýc byl Egon Erwin Kish a tenhle ten John Kish, jak se v Anglii potom jmenoval, tak se stal prvním ne v Anglii narozeným šéfredaktorem Illustrated London News, což byl nedělní časopis, myslím, že jeden z prvních tohoto typu, které začaly vycházet někdy už v polovině 19. století. A on se jednou setkal s jedním zpravodajem pražským z Československého rozhlasu, který s ním jako se zajímavou osobností pocházející odsud a stále mluvící česky natočil rozhovor do zápisníku zahraničních zpravodajů, o něm točil. Takže se spolu seznámili a skamarádili. Ten zpravodaj se jmenoval Karel Starý, byl potom jednu chvíli po revoluci generálním ředitelem Československého rozhlasu a když jednou přijel John Kish do Prahy a já jsem zrovna končila mateřskou dovolenou a nevěděla jsem, co budu dělat. A přiznám, že ta práva mě moc nebavila. A on se měl sejít s Karlem Starým, tak jsem mu říkala, zeptej se ho, prosím tě, jestli nehledají v rádiu lidi. A on mě s ním skontaktoval, mě se velmi líbil, to, co mi nabízel, se mi taky líbilo, no a tak jsem se sem takhle dostala. Měla jsem obavu, že tady dlouho nevydržím, protože můj kádrový profil tehdy úplně neodpovídal standardům, které Český rozhlas vyžadoval, ale nakonec jsem se uchytila a jsem tomu moc ráda, strávila jsem tady prakticky celý život a bylo to fajn, bylo to přínosné, bylo to velmi zajímavé a snad jsem i něco odvysílala, co lidi bavilo.
Ty tedy nastupuješ do Československého rozhlasu v posledních letech socialistické normalizace, ale potom přichází tedy rok 1989 a 90. To jsou vlastně asi ta nejzajímavější léta v historii Československého rozhlasu, když pomineme ty naprosté začátky, začátkem 20. století a potom léta během druhé světové války a sovětské okupace. Jak na ty měsíce na přelomu let 89 a 90 vzpomínáš?
Velmi ráda, samozřejmě, protože já bych řekla, že v mém životě to byly hvězdné hodiny a nejen v mém, já myslím, že v životech všech, kteří se toho tehdy zúčastnili, nejen v rozhlase, i na ulicích, ale v rozhlase speciálně, protože my jsme najednou vysílali svobodně a všichni nás poslouchali, protože najednou se něco dělo, všichni chtěli vědět, jak ty změny pokračují. My jsme měli informace, které jsme jim chtěli sdělit a které měli důležitost a váhu a oni je chtěli slyšet, takže my jsme měli poslechovost, o které se dnes žádnému rozhlasu na světě ani nezdá, přes 90%, téměř ke 100. No byli jsme jediní, co
bez
si
konkurence.
Budeme říkat. Ano, přesně tak, bez konkurence. Takže samozřejmě na to vzpomínám velmi ráda a čas od času, když se sejdeme s pamětníky, tak vzpomínáme.
S jedním z těch pamětníků se už bohužel sejít nemůžeme, a to s rozhlasovou legendou, režisérem více než 700 rozhlasových her a inscenací Karlem Weinlichem. Zemřel letos ve svých 90 letech. Jak tě ta zpráva zasáhla?
Mě zasáhla velmi. Zejména proto, že on měl v dubnu ty devadesátiny, které jsme chtěli slavit, měla to být taková oslava, o které on nevěděl, jeho manželka ji zorganizovala pro přátele, jenomže přišel koronavirus a oslava se nekonala. A místo toho po měsíci se konal pohřeb, kde jsme se ani nemohli všichni poznat, protože jsme všichni měli roušky a dlouho jsme se předtím neviděli. Takže ta zpráva mě zasáhla velmi a ještě tak nepříjemně, protože najednou mi volal Český rozhlas a zeptali se mě, jestli bych mohla říct něco o Karlu Weinlichovi, když zemřel, a já jsem to vůbec nevěděla, takže oni po mně chtěli nějakou vzpomínku a vlastně mi takhle neúplně šetrně sdělili, co se stalo.
Na tom se vlastně ukazuje současná síla médií a té rychlé komunikace, ať už v éteru, anebo online ve virtuálním prostoru. Svědčí to taky o něčem?
Svědčí to o tom, jak je ten svět vlastně, jak se zkrátily vzdálenosti, ať už ty vzdálenosti míst, anebo i časové, že? A ne pro každého je to příjemné. Na jednu stranu samozřejmě je úžasné, že se můžeme v reálném čase dozvědět, co se děje na druhém konci světa, ale často ty zprávy bývají taky velmi zkreslené, protože do té rychlosti, kterou každé médium chce, aby se ta zpráva dostala do éteru, nebo na papír, nebo kamkoliv, tak do té rychlosti se nevejdou ty niance a lidi tudíž dostávají strašně povrchní zprávy. Kvůli tomu se často mění úplně nerealisticky jejich názor na svět, protože přebírají tyto informace, v kterých není ten background a v kterých není ta skutečná informace, co se vlastně stalo.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
A naším hostem je dnes novinářka a publicistka Lucie Weissová. Ještě se vrátím zpátky k osobnosti Karla Weinlicha. Ty jsi s ním před lety napsala jeho memoáry, knížku, kterou si nazvala Karel Weinlich, pokus o životopis. Byl tehdy upřímný, když jste spolu mluvili? A nebo ti něco přiznal až potom, co už byla knížka na světě?
Já myslím, že byl velmi upřímný, až mě to překvapilo a nakonec čtenáři, kterým se ta kniha dostala nebo dostane do ruky, tak to budou vidět na první pohled, že ta zpověď je tak upřímná, až se člověk občas diví, že si nenechal některé věci pro sebe.
Jak těžké je dělat rozhovor a pátrat v životě někoho, koho dlouho znáš, máš ho opravdu ráda? Je to jiné, než když děláš rozhovor s někým, koho tak dobře neznáš?
Samozřejmě, že je to jiné a je to mnohem příjemnější. Zejména, když k tomu člověku máte pozitivní vztah, protože jste na jedné vlně, takže si velmi rozumíte a i když já přetvářím to, co on mi říká do mikrofonu, já to potom přetvářím do psané podoby, tak vím asi, jak by to napsal on, protože prostě se pohybujeme na stejné vlně, jak říkám. Takže je to velmi příjemné a mně se občas stává, že někdo po mně chce, jestli bych nenapsala něco o jeho životě, jeho paměti. A když já k tomu člověku nemám vztah, tak se trošku zdráhám, protože nevím, jestli by to dobře dopadlo.
Karel Weinlich i v tvé knížce vzpomínal na to, jak si rozhlasáky tehdy po událostech na Národní třídě pozval ústřední ředitel rozhlasu Karel Kvapil do studia číslo 2. Bylo tam narváno a všichni z Vinohradské 12 čekali, jak se tedy rozhlas k těm událostem postaví. Byla jsi tam taky v tom studiu 2?
Byla jsem tam,
a samozřejmě. A vzpomínáš na tu atmosféru?
Ono je to těžké, je to 31 let. A my, když jsme s Karlem psali tu knížku, tak jsme měli každý jinou vzpomínku na to, co se tehdy dělo. A my jsme si dokonce pozvali některé naše společníky tehdejší, například Jana Rosáka nebo Viktorína Šulce, abychom spolu se dobrali té podstaty a toho, co se tehdy v těch revolučních dnech dělo. Nedohodli jsme se vůbec na ničem.
Každý to viděl jinak,
každý měl ty vzpomínky úplně jiné.
Karel Weinlich byl tehdy možná z rozhlasu jediný, kdo právě shodou okolností na Národní třídě v tu dobu, tedy 17. listopadu, byl a před Kvapilem a právě desítkami rozhlasáků o tom potom poreferoval.
Karel Weinlich vyndal z kapsy svíčku, která tehdy upadla nějaké dívce, která na té Národní třídě byla, a ukazoval ji jako důkaz, a myslím, že když si ji mohl vzít někde jinde, tak myslím, že to emotivně velmi na to publikum působilo a nakonec možná i na pana ředitele, soudruha ředitele.
Nedávno vyšla tvoje další kniha a zase je to příběh člověka. Ženy, kterou dlouho a dobře znáš, do knihy, kterou si nazvala Diagnóza Londýn, si zaznamenala příběh lékařky Evy Hnízdové. Eva Hnízdová je zajímavá žena. Popiš vlastně genezi vašeho přátelství, jestli se to dá, protože vy se znáte 30 let?
Přes 40 let. Ano, já jsem tehdy ještě byla právnička a šla jsem pracovat do obvodního ústavu Národního zdraví v Praze 1, čili na zdravotní středisko do právního oddělení. A Eva Hnízdová tam byla závodní lékařka. A já jsem k ní šla na vstupní prohlídku, ta proběhla, zřejmě dobře, protože mě přijali, a pak jsme se tak vídali jenom v práci, ale pak se nám narodili děti vlastně ve stejný čas v jednom měsíci a my jsme se zblížili, zjistili jsme, že i naši manželé mají něco společného, a tak jsme se spolu začali přátelit. A to přátelství vydrželo až do roku 86, kdy právě Eva Hnízdová s celou svojí rodinou odešla do emigrace do Velké Británie, což pro mě tehdy byla velká ztráta. Tehdy jsme měli dojem, když někdo odešel, že už ho prostě nikdy v životě neuvidíme.
Tušila jsi něco takového? Zmínila se ti Eva Hnízdová o tom, že to chystají?
Ne. Oni jenom jedním přátelům to řekli, protože si u nich schovávali knihy v případě, že by ještě někdy dostali zpátky, což se samozřejmě nakonec stalo, ale jinak taková věc se neříkala ani nejlepším přátelům a někdy ani rodičům a rodině, protože všude hrozilo nebezpečí, že by to někdo ani ne ze zlé vůle, ale někde prostě se prořekl a pak by to mělo teda nedozírné následky.
Víš dnes po sepsání té knihy o doktorce Hnízdové víc, než jsi věděla předtím?
Těžko říct, možná to vím uceleně, ale my vzhledem k tomu, že se neustále spolu stýkáme, jezdíme spolu po světě a navštěvujeme se, tak já jsem ty historky tolikrát slyšela, až jsem jednou bochla do stolu a říkala jsem, tak takhle už ne, já to nechci poslouchat pořád do kolečka, hezky to spolu sepíšeme. A to jsme taky udělali. Takže ano, je možné, že nějaké detaily navíc jsem se dozvěděla, ale vlastně většinu těch věcí jsem znala a proto jsem dost chtěla tu knížku napsat, protože ačkoliv ona není žádná světoznámá osoba, není žádná celebrita, o kterých máte plná knihkupectví knih, tak přesto, nebo právě proto je ten její život tak strašně zajímavý a ten odchod z Československa do té Británie. A já si myslím, že většina lidí, i těch, kteří tehdy žili, tak si nedovedou představit, jaké to bylo, a my jsme se pokusili to trošku sepsat.
Ty jsi před malou chvíli říkala, že dělat rozhovor s blízkým člověkem, jakým ti třeba byl Karel Weinlich, bylo víc než příjemné. Já předpokládám, že tady to bylo stejné, ale zeptám se spíš na to, jestli si třeba v nějakých chvílích, když jste se s doktorkou Hnízdovou bavili, měla třeba ostych.
No, my jsme se vlastně striktně věnovali jenom jejímu profesnímu životu. Tam není nic moc o jejím soukromém životě záměrně, i když její soukromý život je taky zajímavý, ale já jsem chtěla popsat jenom to, co by mohlo oslovit lidi právě, jak se tehdy žilo, proč se utíkalo, jaké byly začátky a tak dále. Je to celé vlastně o její profesi, o jejím etablování v té cizí zemi a tudíž bych řekla, že nic takového tam nebylo. Spíš možná jsem cítila lítost, protože ty začátky byly tak strašně těžké, že vydržet to, to je docela umění.
Posloucháte Český rozhlas Plus, pořad Hovory, dnes s novinářkou, publicistkou a autorkou knihy nazvané Diagnóza Londýn, Lucí Weissovou. Ta kniha to není rozhovor, jak by se možná mohlo zdát, je to vlastně příběh života, který doktorka Hnízdová čtenářům vypráví. Knížku jako rozhovor si udělat nechtěla?
Mně to takhle přijde autentičtější. Já to si celé sepíšu, ale říká to ona a je to vlastně přenos jejich slov na čtenáře přímo, bez toho, že by do toho někdo zasahoval.
Co tobě v té knížce přijde nejzajímavější? Nebo co na životě paní doktorky Hnízdové ti přijde nejzajímavější?
Nejzajímavější je její odvaha, která z toho čiší od začátku do konce. Její odvaha vlastně vystudovat medicínu, ona původně ani moc nechtěla, byla k tomu přinucena rodiči a nakonec ale se jí to zalíbilo. Její odvaha, s jakou prošla všechny peripetie už od dětství, protože ona byla takové trošičku neúplně jednoduché dítě. A hlavně ta odvaha odsud odejít, spálit všechny mosty a začít někde nový život s rodinou, se dvěma dětmi malými. Cítila tu odpovědnost obrovskou, že ten její krok není jenom její. Když se to nepovede, no dobře, tak jsem se špatně rozhodla, ale ona se rozhodla i za svého manžela vlastně, i když to bylo samozřejmě společné rozhodnutí, ale hlavně za ty děti. A potom, když přijeli do té Velké Británie, tak to bylo nesmírně těžké. Ona tam na jednom místě popisuje, že když chodila z práce domů, tak vždycky si sedla na lavičku v parku a tam brečela, vybrečela se z toho stresu, který zažívala v práci, než šla domů a dělala veselou matku zase.
Ona tam v jedné pasáži říká, ztráta kořenů, to je vlastně získání dimenze nové svobody. Ty si dokážeš, Lucie, představit, že bys tehdy opustila Československo, opustila svoje kořeny? Uvažovala si o tom někdy?
My jsme o tom uvažovali neustále, tak jako mnoho a mnoho dalších lidí tady, ale neměli jsme k tomu právě tu odvahu. Také člověk tu byl vázán, měli jsme třeba staré rodiče, které jsme nechtěli opouštět, ale myslím si, že hlavně tady nebyla ta odvaha. Když se na to dívám dneska zpětně, tak jsem samozřejmě moc ráda, že jsem tu zůstala. Sice jsem prožila těch 20 let v tom krásném věku, kdy jsem nemohla cestovat po světě, nemohla se učit cizí jazyky, nemohla získávat nadhled nějaký celosvět nebo světoběžnický a to jsme těžce nesli. Ale to, co potom následovalo, ta revoluce, o které už jsme mluvili a na které já jsem se podílala ještě navrch v Československém rozhlase, kde to bylo opravdu zajímavé, tak mi to vlastně vynahradilo to, že jsme tady zůstali. U doktorky Hnízdové tam je to vlastně, ona často přemýšlí o tom, jestli její rozhodnutí bylo správné proto, protože kdyby ještě 3 roky vydrželi, tak by tady byla svoboda. Ale to samozřejmě nikdo v té době ještě netušil.
Co je pro tebe na životě doktorky Hnízdové nejzajímavější? Zkus vypíchnout i něco mimo, co třeba v té knize vůbec není.
Ona, já jsem mluvila o té odvaze, která není jenom v tom, o čem už jsem se zmínila, ale ona má taky spoustu nemocí, o těch jsme tedy nemluvili, to je taková spíš intimní záležitost, a ona je neuvěřitelně statečná a ona je dovede překonávat a vlastně pracovala vždycky na plný úvazek, i když to neměla tak jednoduché. Snad neprozradím nic intimního, ale ona jednu chvíli měla velmi špatný zrak. Jednak onemocněla tak, že na jedno oko neviděla, ale na tom druhém měla šedý zákal, a takže vlastně už neviděla skoro vůbec a přesto neustále pracovala, ačkoliv její možnosti zrakové byly velmi omezené. A nikdy si nestěžovala, vždycky prostě to zvládala. Prostě odvaha, no, už jsem o tom mluvila.
Kde je hranice mezi zvědavostí a nutností se na věc zeptat?
Na to těžko umím odpovědět. Já bych řekla, že já mám někdy pocit, že se na to musím zeptat a že to musím zveřejnit, aby se to dozvěděl ještě někdo, protože ta věc je tak zajímavá, že si ji nemůžu nechat pro sebe, nebo ten život je tak zajímavý, že stojí za to, abych kladla ty otázky, abych dostala ty odpovědi a abych je pouštěla dál.
Kdyby měl novinář vědět, že už je lepší se radši neptat, nechat to téma být, nebo si tohle nikdy říct nemůže?
Já myslím, že jsou situace, kdy si to říct může, je to otázka etiky samozřejmě. Já jsem zažila dost novinářů, kteří se ptají a ptají, ptají se drze, ptají se nehezky, jenom proto, že vlastně je nezajímá ten člověk, na kterého se ptají. Zajímají se jenom oni sami o sebe a proto kladou tyhle nepříjemné otázky, aby oni sami se zviditelnili. A to není správné podle mého názoru.
Co tobě je, Lucie Weissové, takové rozhovory s osobnostmi typu Weinlich, Hnízdová přinášejí? Je to potěšení z práce? Obohacení?
No samozřejmě, je to velké obohacení, protože se dozvídám o osudech lidí, kteří jsou zajímaví, kteří žili krásné a zajímavé životy. A já vím, že už jsme dneska dost daleko v 21. století, ale ono, zejména u Karla Weinlicha, to jeho historie byla vlastně historie 20. století. On se narodil v roce 30, takže 70 let 20. století a víme, jaké zvraty v té době za těch 70 let byly. A když vidíte, co to všechno udělá s jedním člověkem a on to dokáže popsat, řekne vám, co se vlastně dělo a jak on reagoval a jak prožíval ty těžké doby, tak to je podle mě nejlepší učebnice dějepisu pro mladé lidi.
Já ještě zpátky zalistuju v knize Diagnóza Londýn, máme ji tady ve studiu. A co mě zaujalo, tak je postřeh paní doktorky Hnízdové, která říká, a kohoutky v umývadlech většinou jsou dva, takže jednu ruku si myjete v horké, druhou ve studené vodě. Chcete-li ji namixovat na přijatelnou teplotu, musíte zastrčit špunt a napustit umyvadlo. Já se přiznám, máme 21. století, když se podíváme do Velké Británie, pořád ještě si Britové libují ve dvou kohoutcích na vodu. A já se přiznám, že jsem málo kde o tom četla, tak jsem ráda, že i paní doktorka Hnízdová byla takhle zděšena.
Oni lpějí na tradici. Já se pamatuju, my jsme taky měli dva kohoutky, když jsem byla malé dítě, což už je teda hodně, hodně desítek let. Ale od té doby už snad všichni mají pákové baterie a vodu mixují do jednoho kohoutku. Ale Britové zvláštním způsobem lpějí na tradici i v takovýchhle maličkostech a i ve věcech, kde by tu tradici raději měli opustit.
O kom a s kým bys chtěla ještě napsat knížku?
No, já teď žádné konkrétní jméno asi neřeknu. Zajímavých lidí mám okolo sebe hodně. A tak, jak někteří chtějí se mnou něco napsat a já zatím si nejsem jistá, jestli bych to s nimi uměla, tak mám kolem sebe pár lidí, jejichž příběh bych docela ráda zveřejnila.
A moje poslední dvě otázky. Co se ti v životě zatím nejvíc povedlo?
Tak je to takové kliše, ale asi moje děti.
Tak co se ještě nejvíc povede?
Co se povede, to nevím, ale doufám, že můj život, teď už mimo rozhlas, bude plynout stále radostně a že budu z těch dětí a vnuků mít radost.
Já ti držím palce. Děkuju, že jsi přišla. Naším milým hostem dnes byla novinářka a publicistka Lucie Weissová. Díky za to.
Já děkuju za pozvání.
A Nadežda Hávová se těší zase příště.